Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 30-iyun, dushanba, Toshkentda soat 19. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Uning asosiy qismi Ozodlik onlayn eshitirishiga ajratilgan. Pragadagi studiyada hamkasblarim Zamira Shukur va Alisher Sidiq va Kamina xabarchi Farrux Yusufi. Dastur boshlanishidan avval bugungi xabarlar bilan tanishtirib qo'ysam. Rossiyaning MTS shirkati O'zbekiston hukumati bilan mamlakatdagi faoliyatni tiklash borasida yakuniy kelishuvga erishdi. Rus matbuotining xabar qilishicha, 2 yil avval O'zbekistondan haydalgan mobil shirkati joriy yil oxiriga qadar mamlakatga qaytishi haqida kelishib olingan. Interfax agentligi hukumatdagi manbaga tayanib, o'tgan hafta oxirida MTS rahbariyati bilan muzokaralarda shirkatning O'zbekistonga qaytishi shartlari bilan bog'liq bahsli masalalar bartaraf qilinganini xabar qildi. Xabarda yana aytilishicha, hozirda yangi operator shirkatini ta'sis etish bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Qo'shma korxona MTS brendi ostida faoliyat yuritishi aytilyapti. O'tgan hafta O'zbekiston hukumati MTSning mamlakatga qaytishi xususida ijobiy qaror qabul qilingani haqida xabar qilinganida, 2012-yilda O'zbekiston hukumati litsenziyasini bekor qilgunga qadar MTS o'zining Rabita mobil operatori 9 milliondan oshiq abonenti bilan mamlakatdagi eng yirik telekom shirkati hisoblangan. Xalqaro xabarlar. Bugun Ukraina sharqida e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish muddati tugaydi. Kiyevda jamoatchilik sulhning uzaytirilishiga qarshilik bildirmoqda. 29-iyun kuni Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiya va Ukraina prezidentlari bilan muzokara o'tkazdi. Fransiya prezidenti Fransua Olland, Germaniya prezidenti Angela Merkel, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Petro Poroshenko o'rtasidagi so'zlashuv 2 soatdan oshiq davom etdi. Fransiya prezidenti ma'muriyatiga ko'ra, davlat rahbarlari joylardagi xavfsizlik vaziyati borasida konkret choralar, o't ochishni to'xtatish bitimini uzaytirish hamda Ukraina tarafidan taklif qilingan tinchlik rejasini amalga tatbiq qilish ahamiyatini muhokama qilishgan. Ayni paytda yakshanba kuni Kiyevda minglab namoyishchi o't ochishni to'xtatish bitimini bekor qilishni talab qildi. Sulh bugun Toshkent vaqti bilan yarim tunda tugaydi. Iroq armiyasi matbuot vakili Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan va xalifalik e'lon qilgan sunniy jangarilar xalqaro tahdidga aylanganini bayon qildi. Iroq armiyasi vakili Qosim Atta Reuters agentlik bilan suhbatda Iroq va Shom Islom davlati guruhining xalifalik e'lon qilishi ham mintaqa ham dunyoga mazkur guruh barcha mamlakatlar uchun tahdidga aylangani to'g'risidagi mujda bo'ldi deya ta'kidladi. Ayni paytda Iroq hukumati kuchlari mamlakat shimolidagi Tikrit shahrini sunniy jangarilardan qaytarib olish maqsadida kontrhujumni davom ettirmoqda. Iroq va Suriyada katta hududlarni egallab olgan bu guruh yakshanba kuni xalifalik tuzishlarini e'lon qildi. Al-Qoidadan ajralib chiqqan IShID jangarilari Tikrit va mamlakat shimolidagi boshqa hududlarni shu oyning boshlog'ida egallab olgan edi. Yakshanba kuni IShID guruhi Suriyaning Aleppo viloyatidan Iroqning Diyala viloyatigacha bo'lgan hududda xalifalik o'rnatilganini e'lon qilib, bu guruh yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy xalifa va Amir ul-Muslimin deb e'lon qilinganini bildirdi. Pokiston hukumati Shimoliy Vaziriston mintaqasida Taliban istehkomlariga qarshi quruqlikda hujum boshladi. Pokiston armiyasining 30-iyun kuni ma'lum qilishicha, Shimoliy Vaziriston markazi Mironshoh shahrida uyma-uy yurib, jangarilarni qidirish harakatlari olib borilmoqda. Armiya matbuot xizmatiga ko'ra, quruqlikda operatsiya 500,000 yaqin aholi evakuatsiya qilinganidan keyin boshlangan va dastlabki soatlarda 15 nafar jangari o'ldirilgan. Quruqlikdagi operatsiya 2 hafta davom etgan havo va artilleriya hujumi ortidan o'tgan. Bosh vazir Navoz Sharif hujum tinchlik va sokinlik davrining boshlanishidir deya bayon qildi. Ayni paytda Taliban javob hujumlarini amalga oshirish bilan tahdid qilyapti. Futbol bo'yicha Braziliyada o'tayotgan jahon chempionatida nimchorak o'yinlari davom etdi. Unda yunonistonlik futbolchilar bilan maydonga tushgan Costa Rica terma jamoasi vakillari g'olib bo'ldi. O'yinning asosiy vaqti 1-1 hisobida durang natija bilan yakunlandi. Qo'shimcha vaqt har ikkala terma jamoa a'zolarining bir-birlari darvozasini ishg'ol qilolmadi. Penalti esa 3-2 hisobida Costa Rica futbolchilari g'alabasi bilan tugadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Ozodlik online siz uchun gaplashadigan vaqt har dushanba Toshkent vaqti bilan aynan kechki 7 dan boshlab siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Alisher Siddiq
va yana Alisher Siddiq.
Ro'zani ta'siri.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlinega xush kelibsiz. Bu Alisher aytmoqchi, nafaqat tinglaydigan, balki siz uchun gapiradigan vaqt. Buning uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlin va Ozod Ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. WhatsAppdagi raqamlarimizga o'z ma'lumot va sharhlaringizni yuboring. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda ham ayni mavzudagi bahsda ishtirok eting. Odnoklassniki, Twitter va Facebookdan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston bozorini kimlar qimmatlatmoqda? Respublika markazi qolaversa, viloyatlarda ham shakar narxining keyingi 2-3 hafta ichida 2 barobardan ko'proqqa qimmatlashi turtkisida bugun o'zbek bozorini mahsulot bilan to'ldirayotganlar yoxud bu bozorni qaysidir mahsulotdan, demak, mosuvo qilayotganlar kimlar degan savolga javob izlaymiz.
O'zi bugun ertalabki majlisga kirib, mana shu O'zbekistonda shakar juda jiddiy muammo bo'lyapti desam, Iroqdagi muammolarni eshitsangiz boshingiz ushlab qolardingiz dedimda. Keyin hamma bu Iroqda bu ertaga ertadan boshlab Iroq degan davlat bo'lmaydi-ku, sen shakarni gapirasan deyishdi.
Keyin bu ikki xil kategoriya.
Har qalay Iroq bizdan Iroq va biz uchun shakar eng asosiy mavzu. Shakar narx-navoni keskin ko'tarilishi. Kim ko'taryapti? Nima uchun ko'taryapti? Bu bugungi Ozodlik onlayn dasturida biz izlayotgan savollar. Ismingiz Boho Shakar bo'lsa, hoziroq qo'ng'iroq qiling.
Boho Shakar bo'lmasa ham, Boho Shakar bilan ishlagan bo'lsangiz, umuman mana shu ulgurji yoki chakana savdoga aloqangiz bo'lsa,
Mirabror bo'lsa ismingiz umuman zo'r. Farqi yo'q, Usmonov.
Hali dasturimiz davomida.
Mayli, hamma ismlarni hamma nomlar bilan shakar magnatlari, shakar talvasasini yuzaga keltirayotgan odamlarni tanishtirib o'tamiz birma-bir dasturimiz davomida. Bu Ozodlik onlayn. Eslatamiz dasturimizni, ya'ni bugungi Ozodlik onlayn dasturini har doimgidek Facebook, Odnoklassniki, demak, sotsial tarmoqlarda bemalol eshitishingiz mumkin. Bizning saytimizda, sun'iy yo'ldoshda ham bormiz, radioda bormiz. Juda ko'p vositalar. Bundan tashqari biz bilan bog'lanish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz 3 ta Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Hozircha hammasi bo'sh turibdi. Dastur oxirida qo'ng'iroq qilib, yana dasturga gapim bor edi deb o'tirmanglar, chunki dastur
1 soatda tugaydi. Soatda Toshkent vaqti bilan soat 8 ga qadar bu Ozodlik onlayn.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, ayni paytda Ozodlik onlayn va Ozod ovoz sizni jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat qilib ana shu Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va bugun muhokama qilayotganimiz mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. O'zbekiston bozorini kimlar nima uchun qimmatlatmoqda? Demak, shakar misolida bugun ana shu bozordagi manzaraga bir nazar tashlaymiz. Aytib o'tmoqchiman, shakar faqat turtki, umumiyatla O'zbekistondagi o'sha asosiy iste'mol mahsulotlari bozorini kim nazorat qiladi, qanday nazorat qiladi? Bu haqdagi fikr mulohaza va ma'lumotlaringiz uchun bugungi dasturimiz ochiq. Bugungi dasturimiz mehmoni turkiyalik yirik tadbirkor, O'zbekistondagi mashhur Turkuaz savdo majmuasi supermarketlar tarmog'i egasi 2012 yilda jiddiy bosimlar ostida mamlakatni tark etib, o'z biznesini tashlab ketishga majbur bo'lgan Vohid Gunash afandi. Assalomu alaykum Gunash afandi. Uzilib qoldi aloqamiz.
Yana hozir boshqatdan tiklashga
harakat qilamiz. Demak, Vohid Gunash afandi bilan bog'langunimizcha sizga bugungi suhbatimizga ilk qo'ng'iroq qilayotgan suhbatdoshimizni ulashga harakat qilamiz.
O'zini Avni deb tanishtirayotgan tinglovchimiz darhol biz bilan aloqaga chiqdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Qani, shakar biznesiga aloqangiz bormi? Ulgurji chakana savdoga aloqangiz bormi? Marhamat.
Oldingi muloqotda ham qo'shilgandim men, o'zim tadbirkor bo'lganman. O'shaning uchun bu shakarni qanaqa qimmatlanishini hozir shu bergan savolingizga
tushuntirib beringchi. Nimaga qimmatlayapti? Kim qimmatlatyapti?
Misol uchun bu mana bunaqa narsa, shakarni qimmat bo'lishiga sabab bu avvalambor bizani yuqoridagilar aybdor bunga, xalq aybdor emas. Yuqoridagilar aybdor deyotganim sababi, misol uchun har yili shunaqa paytda, misol uchun biza bir kunda eng kam ishlatadigan shakarim, mana 5 tonna shakar ishlatardim men o'sha paytda tadbirkor bo'lganimda.
Uzr, siz bevosita shakar savdosi bilan shug'ullangansiz, a?
Yo'q, men o'zim xususiy tadbirkor, ya'ni qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqardim men. Pechenye shunaqa narsalar ishlab chiqardim. Aynan shu yoz mavsumiga kelganda har yili qimmatlashadi. Nimaga qimmatlashadi? Chunki yuqoridagilar shakarni bazada tutishga harakat qilishadi. Nimaga tutishga harakat qiladi? Chunki yoz mavsumida baya sotishlar nimalar rivojlangani uchun bizani yuqoridagilar buni ushlab turishadi.
Tushunmadim, tushunmadim, to'xtab turing. Bazada shakar bo'ladi yozda, lekin ehtiyoj oshishi bilan ular ko'proq shakar bozorga tashlash o'rniga ular shu shakarni kamaytiradimi?
Ha. Ushlab turishadi, bozorga chiqarishmaydi. Buni bilasizlar, o'zingizlar ham bilasizlar, butun yuqoridagilar hammasi bu narsani egallab olishgan.
Nima uchun? Demak, sun'iy defitsit yaratiladi?
Ha, to'ppa to'g'ri.
Nimaga?
Tashqaridan kirib kelayotgan so'zingizni bo'ldim. Tashqaridan kirib kelayotgan narsalarda bizga har bitta narsada O'zbekistonda rastamoshka degan narsa bor.
Tabii.
Shuni bilasiz. Ana o'shaning uchun chetdan kirib kelayotgan shakarni rastamoshkasi har doim bizga qaraganda o'zi umuman O'zbekistonda hamma narsani teng barobar narxiga to'g'rilaydi O'zbekiston. Shu bois bilan misol uchun tepadagilar bilasizlar buni tanish bilish boshqa oshna og'ayni deganda chegaradan masala endi ismini bermay bu odamni shakarini taniyman. Hozirgi shu kunda ham shakar bilan ish qilyapti. Men yaqin kunda bolalar bilan ham gaplashdim. Bular misol uchun rastamoshkasiz olib kiradi shakarni. Chunki o'zini tanish bilish nimasi bor? Bular shakar rastamoshkasiz olib kirgandan keyin pastada ushlashadi bular shakarni. Shakarni ba'zida ushlab eng kech 15 kun 20 kun ushlashadi, undan keyin tarqatishni boshlaydi. O'sha tarqatishni boshlagani sababi hamma yoqda shakar to'xtagan bo'ladi. Ana bu shaklda kontrabanda deydi buni. Ya'ni qo'pol qilib aytganda bu shaklda egallashgan.
Endi mana qarang, yuqoridagilar deyapsiz. Konkret shaxslar, konkret guruhlarni tilga ola olasizmi?
Endi bilasiz, bizda siyosatga aralashgan odamga nimalar boshiga kelishini juda yaxshi bilasiz. Ularni ismini bermay qo'qilaylik. Ismini avvalambor qanaqa tushuntirsam ekan.
Ismini ochiqlashdan qo'rqasiz. Xo'p, demak, mana shu hozirgi daqqa shakarni bir necha barobarga yozda qimmatlashishi bo'lgan hodisa emas. Bu hodisada mana shunday bazada ushlab turib, sun'iy defitsit yana ko'proq daromad qilish uchun qilinyaptimi yoki yana boshqa bir obyektiv yoki yana bir boshqa sabablari bo'lishi mumkinmi?
Menimcha boshqa sabablari yo'q, chunki masalan O'rikzor dahasidagi bozori bilasizlar.
Bilamiz, aha.
Unda butun bir shakarlarni nima qilib ushlab turgan odam Tohir aka degan odam bor o'tdi. Misol uchun hech qaysi bir do'kon, hech qaysi bir nima Tohir akani so'zidan chiqmasdan shakar sota olmaydi. Do'konda shakar bor. Lekin Fohir akani buyrug'isiz hech kim shakar sota olmaydi o'tda.
Nima deydi? Shakari bor o'sha do'kondorda, lekin Fohir aka sotma desa sotilmaydimi?
Yo'q, sotilmaydi. Ushlab turishadi ular.
Hozir masalan, demak, ushlab tur deyilyapti.
Ana ushlab turishadi ular. Chunki nimaga ushlab turishadi? Qachonki bazadagi shakarni sotuvga chiqarmaguncha ushlab turishadi ular. Bazadan shakar chiqarilishi bilan sotuvni boshlaydi ular. Chunki narx to'g'ri kelish kerak. Tushunasizmi?
Narxni kim belgilaydi narxi?
Narxni tabiiyki o'sha Tohir akaning tepasidagilar belgilaydi.
Mana qarang. Tohir aka, mana qarang, O'zbekiston matbuoti, ayrim o'sha norasmiy, yarim rasmiy O'zbekiston saytlari tan olyapti. O'zbekistonda mana qarang, Toshkentdagi shakarga navbatlar 80-90 yillardagi mahsulot yetishmovchiligi davrini yodga solmoqda deyiladi. O'sha siz aytgan O'rikzor bozorida ulgurji bozori narxi 5.5 ming so'mga ko'tarilibdi. Xorazm
gapingizni bo'ldim. Bu narsaga tepadagilar birinchi o'chirda aybdor. Nimaga kontrol qilishmaydi bozori? Nimaga sotmayapsan shakarni?
Bu aynan bozorni kontroli nihoyatda kuchliligidan, bir ikkita odamni qo'lda markazlashganidan emasmi bu masala?
Yo'q, yo'q. Qarang, davlat narxida nimaga sotmayapsan deb harangi bir davlatni anaqasi ma'muriy kelib so'rayaptimi do'kondan?
Nimaga davlat narxi bozor iqtisodida bozorda bo'lish kerakmi?
Tabiiyki bo'lish kerak. Hech kim buni haq huquqini so'ramaydi. Hech kim tekshirmaydi buni. Yo'q, nalogdan, yo'q, misol uchun nalogoyda haqqi bor. Sen nimaga davlatni nimasini buzib, davlatni chiqargan qarori bor. Shakar masala 2800 so'm. Sen nimaga 3000 sotasan buni? Nimaga asoslanib sotasan? Shuni tekshiradigan odam bormi? Yo'q, tekshiradigan. Chunki hammasi poraxo'r. Uni ham og'zini moylab qo'ygan. Qo'pol qilib aytganda, misol uchun men qarang,
rahmat, to'xtab turing. Uzr sizga. Siz juda shakar bo'yicha yaxshi mutaxassis ekansiz. Agar imkoningiz bo'lsa, biz bilan suhbatda qoling. Hozir suhbatimizga Toshkent bozorlaridagi mana shu shakar yuzasidan yuzaga kelgan ajiotajni kuzatib yoritib kelayotgan hamkasbimiz Sergey Ishkov qo'shildi. Sergey, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что происходит на рынке Узбекистана именно с сахаром? Почему такое резкое подорожание?
Я вишню собираю. Вот как раз сейчас, извините, я вишню собираю. Я буду делать без сахара. Просто положу в морозильник зимой, достану и буду есть свежий. Ну что происходит? Никто не может понять, что происходит. Дело в том, что завод Хорезм не стоит.
Он стоит или работает? Хорезмский, Хорезм шакер работает?
Нет, работает. По моим данным, он стоит или работает частично. Нет, это я. Завод Хорезм построен на привозном сырье. И в расчете на привозном сырье.
Да.
А думать, что завод, который собираются построить и сдать в эксплуатацию в этом году, закроет потребности сахара Узбекистана, это значит не знать условия, на которых этот завод строится. Он строится в так называемой свободной индустриальной зоне. А все льготы, которые есть в этой зоне, они действуют только в том случае, если продукция предприятия отправляется на экспорт. То есть завод, даже если начнет выпускать сахар, этот сахар будет уходить на экспорт. Если же завод начнет поставлять сахар внутрь республики, на рынок республики, то он автоматически лишается всех льгот, предусмотренных для предприятий, которые строятся в аналогичных зонах. Чизак, Ангрен, Наваи и так далее. Вот. Проблема в том, что непонятно, самое главное, что сахар входит в тот перечень необходимых продуктов, на которые должны цены регулировать государство. Почему оно этого не делает? Ну, а сахар, растительное масло, ну, 12 наименований. Вот. Но почему он этого не делает, непонятно.
Ну, Сергей, если верить узбекским интернет-сайтам, значит, с товарно-сырьевой биржи Узбекистана килограмм сахара вот позавчера был оценен на 2412 сумов. То есть, как бы контролируется?
Мало ли что там. Контролироваться должен розница, а не на бирже. Причем здесь биржа?
Имеется в виду
розничная реализация. Имеется в виду розничная реализация.
Угу.
Вот. Этого не делается. Более того, непонятно, почему на бирже такая цена. Потому что, ну, отпускная цена сахара в мировом рынке, она, по-моему, слегка превышает 30%.
Сергейке, кого нам надо отдельно поблагодарить вот сейчас за такие высокие цены за сахар? Вот кого бы, кому вы бы медаль дали?
Партию правительства всегда.
Партию правительства, но есть ли какие-то определенные заинтересованные лица в этой, в данной ситуации, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, что несколько лет назад контроль над импортом сахара осуществлял господин Кремжанов, да?
Да.
Вот. И тогда цена на сахар тоже доходила до 4,5, до 5 тысяч.
Вот. А и без Кремжанова, значит, еще дороже, да, стало?
Нет, я думаю...
Что, рынок скучает по Кремжанову?
Нет, я думаю, святое место пусто не бывает. Угу. Вот только и всего.
А как, очень... как в этой сфере задействован такой Марабрар Усманов тоже? Всегда всплывает его имя, когда набираешь «Сахар и Узбекистан» в Гугле. Или Салим Абдувалиев тоже всегда всплывает.
Я могу сказать, что Марабрар Усманов давно отлучен от импорта сахара. Это было в 90-е годы. Это было в начале 2000-х годов. После этого уже Мирабро Зуфарович ввоз сахара, импорт сахара не контролирует.
Угу, импорт сахара, да, только. Mm. А производство...
Только внутренние.
А производство все еще остается за
ним. А производство тоже давно, Хорезмский завод давно не его.
Спасибо. Ну, мы сделали какое-то домашнее задание, и в мире, оказывается, стоимость сахара сейчас на самой низкой отметке, а в Узбекистане, вероятно, на самой высокой отметке. Это очень...
Но, в мире автомашины стоят 7 тысяч, 6,5 тысяч сумм, а у нас 12, ну что...
Да, да, спасибо. Вот спасибо, хорошо, Сергей. Спасибо большое, Сергей, за ваш
Ozodlik
анализ.
Ozodlik Online, Uzbekistan bozorini, xususan shakar bozorini kimlar qimmatlatmoqda degan savol atrofida gaplashyapmiz. Bu savolni biz O'zbekistonda uzoq yillar Turkua savdo markazini boshqargan, aynan ulgurji va chakana savdo bozoridagi yirik o'yinchilardan biriga aylangan turkiyalik tadbirkor Vohid Gunashga ham berdik. Hozir Vohid Gunash fikrlariga quloq solaylik. Alisher,
o insanlar biliyorsunuz Özbekistan'da şimdi Ticaret Bakanı vardı, Spor Bakanı vardı. Osmanov familyası. Şu Özbekistan'daki şeker fabrikaları Rafael Amanoviç'le Mirabe Osmanov'un elinde. Şeker biznesi bunların elinde. Bunlar istedikleri zaman kotarıyorlar, istedikleri zaman istediğini yapıyorlar. Aşkara'dan şeker getirmesine de müsaade etmiyorlar. Dışarıdan şeker gelmeyince siz içki pazarda istediğiniz fiyata satıyorsunuz. Halk nasıl olsa esir. Başka varyantı yok, başka imkanı yok. Ne yapacak? İstediğini satıyor. Kısacası halkı tavuk yolar gibi yoluyorlar. Bu insanların bunun asıl şeyi, tabii bunların sorumlusu, buna müsaade eden kimdir? En tepedeki kişi. Bunlar kendi başlarına bir şey yapmıyorlar ki. Özbekistan'daki halk tavuk gibi yoluyorlar. Daha önce tabii bahar şeker doğru Taşkara'dan o getiriyordu. Özbekistan'daki şeker fabrikaları Mirabro Osmanov'un kolunda olduğunu ben çok iyi biliyorum. Çünkü biz orada biznes yaparken bunların genel direktörlerinden kontrat yapardık. Diyelim ki Binsum Hafizan'la Binsum'da şoför olarak veriyorduk bunlara biz. Yok, biz hiç getiremedik. Zaten getirsen zaten gümrükçüler, çekerciler zaten sana 50 tane problem çıkartır. Malını konfiskası yaparlar zaten. Çekerin kilosu 1000 sum olsa sana diyor 1000 sumda şapkası var diyor. Onu da vermeden zaten alamıyorsun. Sen şimdi şekeri diyelim ki 1000 sum afisal ödüyorsun. 1000 sum açıktan şapkasını veriyorsun. Sana maliyeti bu 2000 sum oluyor. Sen 2000 sum üzerine fayda koyarak satıyorsun. Bu da kimden çıkıyor? Halkın cebinden çıkıyor. Çarşından çıkıyor yani. Hepsi monopol diyor. Özbekistan'da değişen hiçbir şey yok. En tepedeki değişmeden bunların hiçbir değişmez.
O'zbekistonda yirik savdo markazi Turkuaz ochib unga egalik qilgan turkiyalik yirik tadbirkor Vohid Gunash fikrlari edi.
Zamira opa, zotan o'zbekistonliklar muhtasham yuzingizni ko'rib ancha turk tilini o'rgangan bo'lsa,
lekin ozgina bo'lsa u kishining fikrlarini aytib o'tmoqchiman. Demak, O'zbekistonda shakar biznesini mamlakat ichkarisidagi shakar shirkatlari, korxonalari, zavodlari ikkita shaxsga tegishli deyapti. Bu kishi Vohid Gunash fikrlari. Bu birinchisi Mirabror Usmonov, ikkinchisi Zafar Fayziyev degan iddaoni ilgari suryapti. Demak, qayerdan bilasiz degan savolga bu kishi aytyaptiki, men o'zim o'sha Turkuazda ishlagan paytimda zotan shakar sotdim va tashqaridan menga shakar olib kirishga ruxsat berilmadi. Ular meni, agar siz tashqaridan arzon shakar olib kirishga urinsangiz, tamojniyadan o'tayotganingizda kontrabanda moli sifatida konfiskatsiya bo'lasiz va ziyonga qolasiz. Undan ko'ra faqat shakarni bizdan oling deb ularni bosh direktori men bilan kontrakt tuzdi. Bu kontraktda shakar 1000 so'm qilib ko'rsatilgan bo'lsa, har bir kilosi uchun yana 1000 so'mdan shapkasini to'ladim. Shunaqa qilib eng arzoni, demak, 1 kilo shakar menga 2000 so'mga tushsa, meni bir biznesmen sifatida uni ustiga qo'yib foyda uchun shakar xalqqa sotdim. Ziyon faqat xalqqa, xalqning cho'ntagiga bo'ladi. O'zbekiston xalqini patini yulingan tovuqqa o'xshab har tomondan monopolistlar yulmoqda degan Vohid Gunash monopolist sifatida asosan ikkita shaxsni tilga oldi. Yana takrorlayman, O'zbekiston ichkarisidagi shakar ishlab chiqarish to'lig'icha Mirabror Usmonov va Zafar Fayziyevga tegishli degan iddaoni ilgari suryapti. Vohid Gunash shakar importi, ya'ni yarim ehtiyojini O'zbekistondagi Xorazm shakar qoplasa, qolgan yarmi tashqaridan keladigan shakar hisobiga qoplansa, qolgan yarmini baho shakar, ya'ni Bahodir Karimjonov nazorat qilib keldi. Bahodir Karimjonov esa ozodlik o'tkazgan o'sha surishtiruvlarga ko'ra Gulnora Karimova homiyligida katta biznes olib borgan va hozirda Dubayda yurgan yirik tadbirkor, monopolistlardan
qidiruvda bo'lgan hisoblanadi.
Demak, eslatib o'tishim kerak, Alisher, O'zbekiston bozorining shakarga yillik ehtiyoji ekspertlar fikricha 700 ming tonnani tashkil etadi. Yagona shakar zavodi Xorazm shakar 1 yilda 300 ming tonna shakar chiqarish quvvatiga ega. Demak, yana 400 ming tonna shakarga ehtiyoj tashqaridan keladigan shakar hisobiga qondirilishi kerak. Baho shakar shu yarim bozorni nazorat qilgan aftidan va mana baho shakar ketgandan keyin balki qo'l o'zgargandir, balki hozircha o'sha joy bo'sh qolayotgandir, balki defitsitning qaysidir bir qismi ana shu muammo bilan bog'liqdir. Demak, Vohid Gunash fikrlari edi, Alisher. Mana Mirabror Usmonov va Zafar Omonovich degan familiyalar chiqib kelyapti. Mirabror Usmonov rasmiy, demak, biografiyasida u kishi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Tashqi siyosat masalalari qo'mitasidagi doimiy asosda ishlovchi senator, O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi va O'zbekiston Futbol Federatsiyasi prezidenti sifatida qayd etiladi. Bir og'iz na ulgurji, na chakana narx savdoga va na shakar ishlab chiqarishga aloqasi borligiga biror bir ishora topish qiyin. Zafar Omonovich Fayziyev esa o'z ulgurji savdo invest kompaniyasining raisi, avvalgi O'zbek savdoning raisi, O'zbek savdo va o'z ulgurji savdo invest esa O'zbekiston tijorat vazirligining vorisidir. Demak, O'zbekiston bozorini asosiy iste'mol mollari bilan ta'minlash vakolati aynan o'z ulgurji savdo invest zimmasiga tushadi va Zafar Omonovich Fayziyevning nomi shakar muammosida tilga olinishi qaysidir ma'noda rasmiy jihatdan bog'lash mumkin bo'lgan bir hodisaga o'xshaydi. Va nihoyat yana eslatib o'tamiz, Zafar Omonovich siz tilga olgan Salim Abduvaliyevning qudasi bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi, Ozodlik onlayn. O'zbekiston bozorini kimlar qimmatlatmoqda degan savol javobini izlayapmiz. Marhamat qilib Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda ishtirok eting.
Rahmat Zamira opa. Ayni paytda bizga telefon qilayotganlar bor. Anchadan beri kutib qolishganlar. Mana o'zini Qurbonboy deb atayotgan tinglovchimiz. Qurbonboy, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat.
Ro'za Ramazonda muborak bo'lsin.
Sizga ham muborak bo'lsin. Shakar biznesidan qanchalik xabardorsiz? Nima bo'lyapti? Kim qimmatlatyapti?
Marhamat. Nishondalar narxi oshirmish.
Aytmay, oshib bo'ldi.
Xudoga shukr, oshib to'xtadi. Hozir nishondan hech kim olmayapti. Meva-cheva 1 kilo nishondan puliga 4 kilo o'rib beradi.
o'zi hojatdan bo'lmasa kerak, bunaqa issiqda
bo'lish. Issiqda nisholdan yeb olgan odam ancha qiynaladi.
Xo'p, ayting, shakarni kim qimmatlatdi? Nimaga qimmatlatyapti?
Shakarni yaqinda aybdorini topdinglar, qo'ldan chiqib ketib qoldi. Ana Qulpinoyda aybdor qilishyapti ko'pchilik.
Kim edi u?
Qulpinoy
aybdor bo'lyapti.
Qulpinoy tugab qoldi.
Keyin Qulpinoy tugadi.
Qulpinoydan keyin olcha boshlandi. Olcha ham tugayapti mana. Qanday shakar yo'q.
Yo, murabbo bo'lmay qoldi aybdor. Mana polis bo'lib chiqyapti.
Murabbo to'xtadi. Mana endi bitta narsaki, men bir oy oldim bozorda, Ulgurchi bozorda, Marg'ilon bozorida shu narsa bir qopi 150 ming so'mdan naqd pulga sotishyapti o'zi. Men plastikka magazindan 170 ming so'mga oldim.
Bir qopini.
Xudoga shukr, hozir bir qopini 3400 so'mga to'xtatdi endi bunday qo'pol qilib qaraganda. Endi bitta narsa borki, hali dono xalqimiz aytadi, yo qishda g'amini yozda yegin deydi. Shu narsa bir oy oldin ham bor edi.
Yo, siz endi nima iste'molchini ayblamoqchimisiz? Iste'molchi aybdormi? Bemalol bo'lgani uchun.
Aybdor emas, albatta. Mana hozir otlarni sanab o'tdilaringiz-ku, haligi ikkita katta-katta alagar, mana polis ashi. Endi ular ham Xudoni bitta yaratgan bandalari. U bittasi mana Dubayda qochib yuribdi,
uchinchisi qochib yuribdi. Ikkitasi O'zbekistonda.
Ular ham to'plab nima qiladi? Hali Leyla aytgandek, to'plagandan qo'rqma, yegandan qo'rq deydi-yu, yeb qo'ygani yeb qo'ydi. Bular to'plab haqtikini yeyaptimi, Xudo xolasi yana xalqqa beradi bular.
Xo'p, shu odamlar haqiqatda mana polis ekanligini siz ham bilasizmi? Shu xalq ham biladimi shuni yoki bu faqat turk?
Xalq hozir yosh bolalardan Leylin kim desangiz tanimaydi-yu. U odamlarni aytsangiz, Baho shakar, o'sha sana o'tganlaringiz hammasini butun O'zbekiston yaxshi biladi, lekin uni ko'rmagan.
Aynan shu shakar biznesi bilanmi?
Shu shakar biznesi bilan mana har kuni mavzu shu. Ko'chaga chiqsangiz ham, avtobusga chiqsangiz ham, bozorga borsangiz ham odamlar pulini yo'qotgan kishi o'rdi, nima o'xtaryapsan, sen shakar o'xtaryapman deydi, shakar yo'q-ku.
Sizga bitta oddiy savol. Masalan, bugun men shakar bo'yicha eng katta ekspertlar bilan gaplashdim. Ular ekspertlar o'zi tan olib aytayapti. 200 yil burun insoniyat mana shu qand lavlagisidan olinadigan shu shakarsiz yashab kelgan. 200 yillik hodisa bu shakar, hozirgi oq shakarimiz. Shu O'zbekistonni meva-chevasi shunaqa shirin, o'zimizni asallar yaxshi. Shu odamlar shuni oddigina baykot qilib qo'ya qolsa bo'lmaydimi?
Mana endi hozir o'sha gap aynali o'sha tema yopishdan aybdor xalqmi deyapsiz-ku, aybdor xalq desak ham bo'laveradi. Shu narsani tabiiy iski ustunlik oshib ketishiga shu xalq o'zi ham bir tomondan qaraganingizda aybdor. Nimaga desangiz, shu bir oy oldin ertaroq olib qo'ysa shu narsani.
Bugun olmasachi, shuni. Hali siz aytgandek 45 darajada navbat
turib, bosib qanab qo'ygan shakari qurt bosib chirib ketsin. Keyin qatga berishini bilmasdan, keyin yilga nima qilishini bilmasdan bir adoniyasi mana haligi gap qishdi g'amini yozda yegin deydi-yu, yaqinda qish kunida bo'lib o'tgan narsa bizda Marg'ilonda, Farg'onada, FMPZ degan zavodda. Bechoralar svet o'tsa qish kunida bosib sotamiz deb shamni yozi bilan to'plashdi. Bir dona shamni sotuvga chiqarishmadi. Ol qo'lim dedi, Xudoyim baraka topib ko'r, yaxshi bitta aqlli odam keldi, hammasini musodara qilib xalqqa sottirib yubordi arzon narxda. Hablar ham sotmasa, xalq olmasa, bosib dunyoda skeleti yo'q. U biladi shakarini bosgan, yo'q, dunyoda puli yo'q-ku. Baribir.
To'g'ri. To'g'ri. Balki bugungi onlayn eshitib odamlar ozgina shakardan tiyilishga o'tar endi. Rahmat sizga, sog' bo'ling Alisher.
Ammo Qulpinoy tugab qoladi. Mayli,
shakarsiz yeyish mumkin Alisher.
Siz shakarga qarshisiz. Shakarni shakar deb
qo'yamiz. Mana men oddiy fakt. Men hayotimda masalan
varinya qilyapmiz mana hozir.
Ha, assalomu alaykum.
Yo, o'sha varinya. Nima bo'lyapti varinya? Xo'p, shakar yetyaptimi?
Mana beshakar ham varinya qilyapmiz. Hozir meva-chevani o'riydi o'zini deb ushlab turib qo'yib qo'ysa, sizlar uzoqda sizlarga bo'lmasa bir narsa qilib jo'natib yubordim. Hozir bozorda mana 2.5 ming so'mdan o'ri. Xil o'ri.
O'ri yuz shirasi bilan-ku.
Demakki demak, O'zbekiston hukumati juda ham adolatli, zo'r siyosat yuritayaptiki, mana shakar bermasdan sizlarning sog'lig'ingiz haqida o'ylayapti.
Xalq sog'lig'i, bolalarning sog'lig'ini
o'ylayapti.
O'z xalqiga mashina sotmasdan ekologiyani o'ylayapti.
Odamlar piyoda ko'proq yursin-a?
Ko'p anaqa Coca-Cola'ni mana yopib qo'yib, hamma tomondan bunaqa ahmoqona ichimlikni ichmasin deyapti.
Demak, shuni ochiq qilsa yaxshiroq bo'lardi.
Demak, faqat adolatli siyosat haqida nima deydi gap? Agar shu nuqtai nazardan yondirsak, bu umuman xalqparvar siyosat ekan. Qani, boshqa tinglovchilarimiz balki boshqacha fikrdadir. Jo'raboyev biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom va rahmatulloh.
Xalqparvar siyosat yurityapmiz. Shakarni taqiqlabsiz uchun. Shunga rozimisiz?
Yo, bu Allohning rizq berishiga iymon keltirmaslikdan bu sizlarning savollaringiz. Alloh o'zi ko'taradi, narxni o'zi tushiradi degan hadis bor mazmuni.
O'zbekiston bozoridagi shakar narxini Alloh ko'taryapti deyapsizmi? Astag'firulloh.
Albatta, u nima uchun? U albatta o'sha odamlarni kim qo'yib qo'yibdi? Alloh xohlasa bir zumda yo'q qilish mumkin emasmi? Yo'q, albatta.
Unda sizning falsafangizdan kelib chiqsa, odamlar indamasdan ertaga 100 mingga chiqarsa 100 mingga olish kerakmi?
Yo'q, siznikki falsafa emas. Bu Alloh qilmishlariga qarab, odamlarning qilmishiga qarab har bir narsani o'zi hikmat bilan qiladi. Har bir narsani.
Demak, o'zbeklarning qilmishi bugun shakarni 9 mingga olib yeyishga olib kelyapti sizning gapingizdan.
Faqatgina shakar ko'tarilyaptimi? Menga aytingki,
hamma narsa ko'tarilyapti.
Ha, ana o'sha yerdan chiqarib berayotgan kim? Alloh o'sha har bir narsani yerdan chiqarayotgan yoki barakasini berayotgan kim? Alloh albatta.
Rahmat.
Men sizga birgina misol keltiraman. Birgina misol keltiraman. Men yoshligimda eslaymanki, bizda bog'larimiz bo'lardi, olma bog'larimiz juda ko'p hosil berardi. Hozir baraka yo'q.
Baraka uchishiga sabab nima?
Alloh taolo rizqni kamaytirib, jonni kamaytirib sinaymiz degan.
Bu qarg'ishmi bu?
Har bir narsani. Albatta, bu men hozir Allohning buyrug'idan chiqqanimizni, barakani ko'tarilganini hisobga oladigan bo'lsa, hech bir Allohni ishlatadigan odam yo'q, amr ma'ruf qiladigan yo'q.
Menga qarang, yana baraka qaytishi uchun, qut baraka qaytishi uchun, arzonchilik qaytishi uchun nima qilish kerak o'zbek jamiyati?
Allohga qaytish kerak, Allohni eslash kerak, Allohning kitoblari hamma narsa bor hozir, o'qisa bo'ladi. Qaytish kerak Allohga.
Rahmat sizga, sog' bo'ling. Demak, bu Ozodlik onlayn O'zbekiston bozorini kimlar qimmatlatmoqda, nimaga qimmatlatmoqda degan savolga javob izlayapmiz. Bu savolga javobni Alisher 2011 yilda
hamma har xil shu savolga o'zicha javob berishni
tiladi. Turkiyalik bitta katta tadbirkorga ham berganidek.
Albatta.
2011 yilda bergan savolimizning javobi mana bugun ham o'zgarmagan bo'lib chiqyapti. Demak, bu savolga hozir javob beradigan suhbatdoshimiz O'zbekistondagi yana bir yirik supermarketlar tarmog'i egasi Demir Market egasi Rajabboy Shirin bo'ladilar.
Kim import qilyapti? Masalan, Zafar aka degan odamni o'rganing. Turkiyada qancha boyliklari bor. O'zbek savdoning boshlig'i. Bitta ism deb aytishim hojati yo'q, lekin bu davlat sistemasi shu. Sistema bu. Ya'ni Mirabar aka bo'lmaydi, boshqasi bo'ladi. Mirabar akadan ancha yaxshi ko'rganmiz, juda izzatli odam, lekin sistema shunaqa qurganki, onun boy bo'lishi kerak. Yani sistemani o'zgartirish kerak orada. Devlet hamma kuchi o'z qo'liga olgan, shu qo'liga olganlik sababli o'sha yerda o'tirgan odam, o'sha lavozimda o'tirgan odamning boy bo'lishi kerak. Boy bo'lmasa nima bo'lolmaydi, o'sha lavozimda o'tira olmaydi. Sistema shunaqa qurilganki, tepadagiga pul chiqishi kerak. Uni qo'limda bo'lishi kerak. Sizlarning Koreyadan boshqa O'zbekistonga o'xshagan davlat bormi? Qozog'iston qanaqa bo'lib ketdi? Ko'rdi. 91 yilda Qozog'iston O'zbekistondan 20 yil orqada edi. Hozir qanaqa bo'lib ketdi?
O'zbekistonda ilk supermarket Demir Market ochgan, 17 yil O'zbekiston bozorida ishlab, so'ngra bor budidan ayrilib mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan yana bir turk tadbirkor Rajabboy Shirin fikrlari edi. Bu kishida ham aynan yana o'sha ikkita ism, familiya tilga olindi, lekin bu kishi analizi jiddiyroq olib, hatto Mirabror Usmonov yoki Zafar Fayziyev xatosi emas, ularni qo'liga o'tgani. Sistema aynan shunday odamlarni o'zi yaratmoqda va bu agar ertaga Fayziyev bo'lmasa boshqasi keladi, Usmonov kelmasa Toshmatov keladi, sistema yaratoradi va ana shunaqangi xalqqa yulib uni hisobidan faqat o'zi boy bo'ladigan bir guruhni degan fikrni bildirdi. Yana agar Alisher tinglovchilarimiz
bo'lsa, tinglovchilar ko'payib qolishdi, hammaga rahmat. Yana eslatamiz, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozod Ovoz hoziroq qo'ng'iroq qiling, hali dastur tugashimizga چه یعنی 20 минут وقت بار امکانیتیز بار اسمیز باخا شکر بوس الاخد من موبیل تلفنم گه قمرا کلین موبیل تلفنم سه اترنت سایت ده بار وادی بز بلا علاقه ده وادی دن اشتیلیک باخا بجانه که
السلام علیکم
مرحمت سیزن تدبرکار سیز نما بولی یبتی بو بازار ده نما گی بنا قخلی یبتی
یا من تدبرکار مسمن من فقط که نبیدر ارسان کنسانتر نمخ چیدم بزده Tailandda shakar narxi ancha qimmatroq edi. Mana hozirgi kunda juda ham tushib ketdi. Nima uchun O'zbekistonga ko'tarildi? Buni qanaqa tushunmay qoldim.
Sizda nima izoh bor nimaga ko'tarilganiga?
Endi menimcha O'zbekistonning tadbirkorlari birinchi izoh O'zbekiston tadbirkorlari nima deydi? Qurini yuvib qo'ltiq qurib qo'ydi shekilli. Ikkinchisi davlat ularga qanaqadir yo'l ochmayapti. Shu fikrim. Chunki nima uchun Hozir bu yerda yo'lda 24-25 battadan olgan bo'lsak, hozir 20 battadan arzonga tushib ketdi shakar narxi.
Shunaqa gaplar, mana rostdan ham to'g'ri aytyapsiz, shakar narxi boya aytganimdek dunyo bo'ylab eng past darajaga tushganligi kuzatiladi. Hozir mana shu dunyo shakar bozorini agar kuzatadigan bo'lsak,
tarixiy bosqichlarda siz aytayotgan informatsiya ozgina eskirganga o'xshayapti. Mana biz bir soat oldin mana shu butun mustaqil davlatlar hamdo'stligidagi shakar bozoridagi tebranishlarni muntazam kuzatib keladigan shuga monitoring ya'ni shakar monitoringi degan tashkilotda Moskvadagi tahlilchisi Yevgeniy Ivanov bilan gaplashdik. Ivanov aytishiga qaraganda keyingi 3 yil davomida shakar narxi haqiqatda rekord darajada pasayib ketgan, lekin yanvar oyidan boshlab narxlarda biroz ko'tarilish yuzaga kelgan.
Biroz, ya'ni
14% oshgan. Jahon bozorida shakar narxi 3 yillik eng past darajadan hozir 14% ga ko'tarilgan. Ivanov mana shu O'zbekiston shakar bozorini bilag'onlardan biri bo'lib chiqdi. U kishi dan sabablar nima? Nima uchun O'zbekistonda shakar 1 emas, 2.5 baravarga qimmatladi degan savolimizga bu tahlilchi javobini eshitaylik.
Условно говоря, есть правящий клан, вокруг него группа друзей, между друзьями поделены сектора. Вот ты занимаешься цементом, ты сахаром, а ты космическими кораблями. Вот всё они поделили, и по каждому сегменту действует по сути один игрок. По сути, как бы основной рынок контролируется одной компанией.
Demak, asosiy muammoni ildizi O'zbekistonda hamma yog'li daromadli sohalari prezident, uning oilasi va uning do'stlari orasida bo'lib olingani bilan bog'liq. Shakar biznesi ham faqat bitta odam qo'lida degan fikrni aytgan Ivanov bugun aynan mana shu ajiotaj yuzaga keltirgan sabablarini ham tilga oldi.
Проблемы с конвертацией национальной валюты, вот небольшой рост мировых цен, необходимость возврата кредитов под второй завод, ну плюс подковерная эта грызня за власть, вот все это вместе, возможно, и привело. Ну и плюс еще, может быть, там какой-нибудь там срыв поставок у них произошел, то есть они что-то где-то планировали в этом году, и что-то у них сорвалось, не со зла, что называется. И вот еще и ко всему прочему.
Демек, шуге мониторинг тахлили марказыны, айнан шакер базары бойчу мутахас Евгений Иванов айчиге караганда, Узбекистанда бугун юзаге чыкаяткан шакер кымматлашуу сабаплары. Биринчиден, мана шу Узбекистандаги хатто Хорозм шакер хам asosiy xomashyoni Braziliyadan sotib oladi. Demak, buning uchun valyuta kerak. Valyuta almashinuvi bilan bog'liq muammolar yuzaga chiqqan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, Toshkent yaqinidagi o'sha Angren erkin iqtisodiy zonasida Angren shakar ochilishi kerak edi. 2014 yil yanvarida prezident bu haqda hisobot bergan. Bu shakar zavodi qurib bitirildi va yaqinda O'zbekiston bozorini to'liq shakar bilan o'z ichki mahsulotimiz hisobiga qoplaymiz degan va'dalarni berib bo'lgan, ammo bu shakar zavodi hali ishga tushmagan. Unga olingan 100 millionga yaqin kreditni qaytarish payti kelgan bo'lsa, maxsus mana shu butun shakar bozorini monopoliyasiga aylantirgan shaxslar maxsus hozir qimmat narxda sotib o'sha kreditlarni qaytarayotgan bo'lishlari mumkin.
Va eslatamiz, biz eshitgan Sergey Yishkov, ya'ni aytishicha bu Navoiy zonasida bo'lganligi uchun,
Angren
zonasida bo'lganligi uchun bu faqat eksportga ketadigan shakar, ya'ni xuddi mashina bilan yuzaga kelgan vaziyat, ya'ni Rossiyada o'zimizni mashinamiz arzon yuradi. O'zimizda chiqqan mashina qimmat yuradi.
Ya'ni
shakar ham o'sha sxemaga solyapmiz.
Xo'p, va uchinchisi, demak, O'zbekistonda hokimiyat uchun boshlangan keskinlashgan kurash oqibatida qo'llar almashdi. tushayotgan bo'lishi mumkin shakar bozorida. Va nihoyat 4-inchisi mana shu Braziliyadan kelayotgan xomashyoda uzilish yuzaga kelgan bo'lishi mumkin degan sabablarni tilga olgan Yevgeniy Ivanov aynan bugungi dasturdan foydalanib aytdiki, aynan bozorda taqchillik yuzaga kelganidan so'ng O'zbekiston biror kilogramm ortiqcha shakar sotib olayotgani yo'q. Biz bu harakatni tinimsiz kuzatyapmiz. Na Ukraina, na Belarus, na Rossiyadan O'zbekistonga qo'shimcha shakar borayotgani yo'q, chegaralar yopiq. Agar hozir O'zbekiston bozorini ochsa, O'zbekiston chegarasida tamojna punktiga Rossiya ishlab chiqaruvchilari kilosini 90 sentdan shakar yetkazib bera oladi. Lekin bozor yopiq va monopolist bundan manfaatdor emas.
90 sent qanchalikni ham eslatib o'taylik. Agar, demak, bozor normal bozor
3100 ga chiqqan bo'lsa,
opkiriladigan bo'lsa, shu 2800-2800 atrofida bo'lishi kerak.
Eshikka olib kelib beradi, deyapti.
Agar hozir chegaralar ochib, prezident Karimov mana shakar bilan ta'minlayman xalqimni desa, hozir
butun Rossiyaning shakarchilari
2800 so'mdan, balki undan ham pastroqdir, hamma yoq shakar bosib ketadi.
Lekin eng qizig'i hech kimga kerak emas. Mana shu chegarani ochib, shakar bilan xalqni ta'minlash va bunda balki qaysidir ma'noda bilvosita bir yaxshilik bordir. O'sha 3 ta oq o'limdan biri sanaladigan shakarni kamroq
yeyish. Shu dasturga Zamira Shukurni hech chaqirgim kelmadi, chunki shakarni anaqa yomon ko'radi.
Shakarga, Coca-Cola'ga.
O'zi tinglovchilarimiz ham sezgandir. Siz achchiq savollaringizdan shakar yemaganingiz.
Shakar yemagani yaxshi.
Men juda ham yaxshi ko'raman shakarni.
Qand tishlari sog'lom bo'ladi, ham qand kasalidan uzoq turadi, ham semirish kasalidan uzoq turadi.
Qani dasturimiz salomatlik dasturiga aylanib ketishdan oldin yana bir yana bir tinglovchimizga so'z beraylik. Aristokrat biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shakar bozoridagi harakatlar.
Men salomatlik nimasini davom ettirmoqchi edim-da. Men o'zi qo'yib fikrim boshqacha edi. Men hozir o'zi gaplari shunga to'g'ri kelyapti. O'zi biz xalqimizga juda uncha edik, birinchi darajali nima emas-da bu. Men hayron qoldim. Men ochiqlarda va bu ko'rinishni ko'rib hayron qoldim. Bu darajaga bo'lish kerak emas-da. Masalan, boya aytgan gaplaringiz ham chegaralar masalasi, bu nafaqat bitta shu shakar, boshqa masalan un bor, go'sht mahsulot ayniqsa go'sht to'g'ri o'zimizda chorvachilik kamayib ketdi, o'sha hisobdan chorvachilik bosh yo'qotdi, shu 40 yilda qaytadi deydi. Hali beri O'zbekistonda chorvani yetkazish qiyin, o'shaning uchun chetdan olib kirish kerak, iloji yo'q-da.
Mana shu bozorlarni, mana siz yaxshi jiddiy nimaga o'tyapsiz, asosiy iste'mol mahsulotlarini aynan kim olib kiryapti, qanday olib kiryapti, unga o'taylik bo'lmasam.
Yo'q, u haqida menga uncha ma'lumot yo'q, men u darajaga ich nima qilib ko'rmaganman, lekin umumiy olib aytmoqchimanki, o'sha masalan hozirgi nimani hozirgi birinchi darajali
demak, shakarsiz yashash mumkin.
Mumkin. Men boshqa mahsulotlarga to'xtalmoqchi, lekin shakarsiz yashash mumkin, chunki men hozir men chet eldaman, ko'rib bilib yuraman. Men fikrimcha faqat shu Rossiyada ko'p iste'mol qilinadi, O'zbekistonda men bilganlarimda boshqa davlatlarga qancha darajali, lekin men o'zim men bu Janubiy Koreyadaman, shu yerda hozir narxiga qiziqib ko'rdim, 1200 $1 atrofida shunday. $1 atrofida bu nima hisobda? Bular yeyishmaydi o'shaning uchun. Masalan bizga o'xshab ertalabki choyga ham shakar i
Endi Alisher bilan biz mana shu dasturga tayyorlanish davomida bahslashib qoldik. Alisher aytishiga qaraganda, shakarni ko'p iste'mol qilinishi ham aynan qashshoqlik bilan bog'liq. Agar qishloq bolalari non bilan shakar choy ichmasa, ular holdan toyib anemiya bo'lib yiqilib qolishi mumkin. Zotan ularning asosiy iste'mol mahsuloti bugun non bilan shakar choy bo'lib qolgan degan fikrni bildirdi Alisher.
Bolalarni eng asosiy yeydigan ovqati shakar bo'lsa.
Demak, shundan
ma'lum. Agar yo'q, menga mantiq umuman yoqmaydi. To'g'risi, shakarsiz ham yasha olamiz, mashinasiz ham yasha olamiz. MTSni ko'tiga tepib uzr, qo'pol so'z uchun mobil aloqasiz ham yasha olamiz. Coca-Cola ichmasak ham yasha olamiz. Hammasi ozodliksiz ham yasha olamiz, prezident Karimovsiz ham yasha olamiz.
Yo'q,
falsafiy yondashsak, u hamma narsa haqida yasha olamiz. Mirabror Usmonov, mana Gulnora Karimova
chiqib, kiyimsiz ham
Gulnora Karimova siz ham yashayapmiz va hokazo. Bu
to'g'ri, Alisher, bu asosiy
shu mantiqqa qarab ketmaylik, deyapti.
demak, O'zbekiston agar erkin bozorga o'tdim deb jar solayotgan ekan, erkin bozori qaysidir hech bo'lmasa unzurlar bo'lishi kerak.
Qo'y, keyin yemasa yemas.
Tanlash imkoni bo'lishi kerak. Oladimi shu shakarni, olmaydimi?
Mana keng tinglovchimizdan ham eshitdik, tinglovchilar ko'paydi. Rahmat hammaga. Yana qo'ng'iroq qilinglar, hammaga so'z beramiz.
Alisher, hali ham baho shakarni kutyapsiz.
Avazbek, baho shakarmisiz yo Avazbekmisiz?
Avazbek.
Avazbek, yaxshi.
Shakarga aloqangiz bormi?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shakarga to'g'ridan to'g'ri aloqam yo'q, lekin men shu sohada ishlaganman, men birjadan o'rganganman va ishimda.
Qanday?
Birjani o'rganish davomida meni bitta asosiy tushungan narsam bor. Hozir bu tashkilot mulk qo'mitasiga qo'shilib ketdi, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish Namangan viloyati hududiy boshqarmasida ishlaganman, o'zim mutaxassis bo'lib.
Mana shu boshqarmalar nima qiladi? Mana monopoliyadan chiqarish, raqobatni rag'batlantirish degan iddao bilan tuzilgan davlat qo'mitasi bor. Bugun men shu kun davomida telefon qilib biror javob, hayinli gap ola olmadim. Nima ish bilan shug'ullanyapti shular mana hozir?
Bu tashkilot o'tgan yili mulk qo'mitasi tarkibiga qo'shilib ketgan, lekin faoliyati asosiyda saqlanib qolgan, o'zida bular birjani nazorat qilishni bitta funksiya sifatida o'z ichiga olgan xizmatida.
Yo'q, monopolistlarni, monopolistlarni yo'qotish kerak emasmi? Shakar bozorida masalan 2 ta emas, 12 ta yo 200 ta man bilmayman, odamga yo'l ochib berish bularning vazifasi emasmi?
Vazifasida bor albatta.
Nimaga
qilmaydi? Endi o'rganish o'tkaziladi, hamma yerda o'rganish o'tkaziladi. O'rganish o'tkazilganda agar o'sha ichki bozorda 35% dan ortiq ulushga ega bo'lib, o'sha boshqaruv nazoratini o'ziga olgan bo'lsa, monopolist hisoblanadi.
Demak, bizda hech kim monopolist bo'lib chiqmaydi ularning hisob-kitob bo'yicha, to'g'rimi?
Yo, monopolist bo'lib chiqadi. Yakka yagona o'z zavod bo'lgandan keyin o'zi ulush hammasi o'zida bo'ladi-yu. Monopolist bo'lib chiqadi.
Xo'p, bunga qanday choralar ko'riladi? Mana misol, o'sha monopoliya shakarni import qilish monopoliyaga aylanibdi, ya'ni.
Yoki ishlab chiqarish ham monopoliyaga aylanibdi.
Qayerga qarayapti bizni antimonopol qo'mitamiz? Antimonopoliya qo'mitamiz.
Yo'q, bu qo'mitada emas. Bu mana o'rganish davomida ma'lumot olinadi. Biz o'zimiz masalan har bitta zavodni ichiga kirib, yo bo'lmasa har bitta magazinni ichiga kirib qancha sotayotganini uni hisoblab o'tira olmaysiz. Siz ma'lumot oladimiz, ma'lumot olganda masalan beradi bizga ma'lumot, mayish shaharda mana shuncha iste'mol bo'lyapti, mana shuncha yetkazilyapti masalan, ana undan keyin bergan ma'lumotida o'zi beradida hamma ehtiyoji qoplay olyapti deb beradi masalan.
Bugun mana Toshkent shahrida navbat bo'lib 45 daraja issiqda odamlarni, haligi yuzlab odamlarni navbatda turayotgani butun katta savdo majmualarida hamma ko'rib turibdi. Hatto O'zbekiston yarim rasmiy saytlari suratga olib qo'yyapti. Bundan antimonopol qo'mitasining xabari yo'qmi? Demak, shu yerga boshqa o'yinchi kirish kerakligini, yana kimdir olib kelib shakarni to'kib qo'yish kerakligini bilmaydimi?
Buni men hozirgi paytda aynan masalan shu tashkilot nomidan bir nima deya olmayman o'zim, chunki hozirgi paytda u tashkilotda ishlamayapman o'zim, boshqa ishga o'tib ketganman.
Tushunarli.
Lekin asosiy sababi monopoliyada o'sha o'rganish davomida ularga noto'g'ri ma'lumot beriladi. Bir xilga joyladi, mo'jiz kelishilgan holatda qilinadi bu ishni. Bu o'sha tashkilotni ichida ham o'shalar bilan manfaatini ko'zlaydigan xizmatchilar borligidan yoki bo'lmasa tashkilotni bosh tomonidan maxsus buyruqlar bilan shu narsa amalga oshiriladi.
To'g'ri, gapingizni tushundim. Bugun men mana shu qo'mitaga telefon qildim. Bosh mutaxassisini telefonni berishdi. Telefonni olib, aka, mana shunaqa shakar qimmatlab ketyapti. Sizlarni qo'mitalaringiz nimaga qaramayapti? Bu monopolistlarning qo'lida ekan, bozor deyishim bilan trubkani otib yubordi. Demak, bo'yidan sakrab bir ish qilishga vakolatli
emas. Monopoliyani ko'rishni istamagan, monopoliyani
umuman olganda mana birjaga savdoga chiqarilganda bu davlat byudjetini oshirish uchun bitta ochilgan narsa edi. Birjada esa davlat berganga arzon narxdan ko'ra qancha qimmatroq sotilsa oshiqcha tushgan foyda bu davlat byudjetiga o'tishi kerak edi. Shu maqsadda ochilgandan keyin
endi mana
bizni tadbirkorlarimiz yo'q, o'tishga o'tadi, davlat byudjetiga o'tadi. Lekin mana bizni tadbirkorlarimiz qo'lida pul ko'pdi o'zi. Haligi iqtisodiyotdagi chegarani o'zi makroekonomika, mikroekonomika yaxshi tushunmaydi-da, narxni ko'proq qo'yib oladi. Ko'proq qo'yish hisobiga o'zi avtomatik narx oshirib olyapti-da o'zi. savdoga. Ochilib olgandan keyin
Avazbekka sizga katta rahmat. Ajoyib, ajoyib paradoksal O'zbekiston iqtisodiyotining paradoks bir qismlarini ochib beryapsiz. Qiziq, siz bilan yana albatta aloqada bo'lishdan manfaatdormiz, shuni xohlaymiz. Keng tinglovchimizga beramiz. Shohruh bizdan aloqada. Shohruh, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Gapiring shakar
haqida. Men shakar haqida gapiradimizni avvalambor men sizlarni ashaddiy muxlislaringizman. Har kuni shu ozodlik saytida har kuni o'qiyman, maqolalaringiz juda to'g'ri maqolalar beriladi. Umuman o'zim mehnat muhojirman, o'zim haqida qisqa aytadigan bo'lsam, hozir bu vaqtda Rossiyada ishlayapman.
Uydagilar shakarga alohida pul yubor, deyaptimi endi?
Shakar endi nima desam bo'ladi, bu endi oilaviy byudjetimiz asosiy qismini tashkil qilmaydi albatta, lekin bu yerda shakar masalasi ko'tarilgan bilan O'zbekistonda asosiy muammo faqat shakar emas, hamma narsa qimmatda, shunisi alam qiladi.
Oddiy bir kim qimmatlatyapti, qisqa qilib ayting.
Buni albatta kim qimmatlatadi? Buni albatta o'sha rahbar xodimlar prezident atrofida yig'ilib olgan bir gala g'alamuslar, boshqa hech kim emas.
Rahmat. Sababi mana rahmat sizga o'sha g'alaba.
Keyin faqat shuni aytmoqchi edim, bir boyagi bir Alloh Alloh degan bir befarosat inson haqida bunchalik har nimaga Allohni aralashtiravermaydi. O'zimiz ham musulmonmiz, lekin bunaqa gap kerak emas.
Rahmat.
Har nimaga Alloh Alloh bersin. Sizlar ishingizga omad.
Rahmat. Qatnashib
turing.
Shunaqa bog'lanib turing. Navbatdagi suhbatdoshimiz vaqtimiz qisqa qolyapti. Marhamat Alisher.
Biz bilan aloqada Akbar Shoh. Marhamat Akbar Shoh.
Akbar Shoh, qani?
Assalomu
alaykum. Gapiring, shakarni kim qimmatlatdi? Un, go'sht, yog'ni kim qimmatlatyapti?
Buni javobini o'zlaringizdan juda yaxshi bilib turibsizlar. Albatta, sistema, Apple'dagi sistemani o'zgartirmasa, bu narsani hech qachon o'zgartirish kiritib bo'lmaydi.
Sistemani qanday o'zgartirish kerak unda?
Boboni yo'qotish kerak.
Boboni yoniga bora olmasangiz, qanaqa qilib yo'qotasiz? Saylov yana bo'ladi.
Endi bir ikkita oldingi bir nimamiz chiqdi, muxlisimiz chiqdi, xudo xudo deb, mana shu xudoga nima qilamiz deb endi tezroq jonni oldi.
Boshqa choraingiz yo'qmi endi? Faqat shu qarg'ishdan boshqa.
Boshqa chora hammasini jon voqeasiga olib boradi. Menimcha shu.
Rahmat sizga. Rahmat. Demak, sizga o'sha passiv kutish. Rahmat. Keyingi suhbatdoshimiz oxirgi
marta. Yana bir suhbatdoshimiz shoir biz bilan aloqada. Shoir, 1 minut vaqt sizga.
Shakar haqida shirin-shirin gapiring. Mana shoir, gapiring.
Zamira opamni gapiga umuman qo'shilmayman. Shakar sizdan yashasa bo'ladi. Shakarni yo'qotsa, choyni yo'qotsa, nonni ham yo'qotib qo'yursin bo'lmasa, nima keragi bor?
Shakar sizga yashash mumkin deyapman, lekin sizni bozordan erkin shakar olib sotib olishingiz
kerak. Yana nazarda bo'ladi. Shoir aka, aytmaysizmi, vegetarian degani ham chiqdi hali go'sham, go'shtdan yashaymiz deganlar
ham. Hozir mendan oldiga gap. Hozir mendan gapirgan odamning gapiga 100% qo'shilaman. U hozir qora chiqqan odamni oldik, qanaqa u qora u? Nimaga choyda yo'qotib uni? To'g'ri gapirdi. Karimni olish kerak, i vsyo.
Karim kelsa hamma kunda shakar arzonlab, go'sht, yog', sut arzonlab qoladimi?
Qoladi.
Undan battar bo'lsa-chi?
Bo'lmaydi undan battar. Bundan battar uji nekuda uji. Bundan battar qanaqa bo'ladi yana?
Bilmayman. Iroq deyapti mana
shu. Har qalay dasturni Iroq bilan boshladik. U yerdagi diktator Saddam Husayn ketgandan keyin mamlakat mana tanazzulga uchrab, endi ularga shakar emas, tinchlik kerak.
Mayli, oxirgi gapni aytib o'tish, shu yerda mana shu
Yevgeniy
Ivanov bilan. Mayli, bitta.
Yana tinglovchi bor, chunki o'zi shu tinglovchimizdan boshladik gapni. Yana shu tinglovchimizga qaytaylik. Avni, Avni.
Assalomu alaykum.
Xulosa qanday bo'ldi oxiri? Xulosa.
Assalomu alaykum, ro'zaringiz bilan sizlar. Ko'p yaxshi gaplar bo'ldi.
Ayting, xulosa qiling bugungi gaplardan. Nima qilsak bozorga aylanadi?
Yevgeniy aytganidek, meni gapim to'g'ri chiqyapti. Shu tepadagilar boshqaryapti bu narsani. Bu narsaga prezidentning umuman aloqasi yo'q.
Xo'p, demak, prezident umuman bilmasa, bozor, mamlakat bozorini bir guruh odam xohlaganida, xohlagan paytida o'ynatsa, demak, unda u prezident nima bilan shug'ullanyapti? Asosiy iqtisodiy mezonlarni ko'rsatkichlarni harakatlarni nazorat.
Bizda xalqni qiynash monopoliyasi kimda, misol? Ya'ni shu monopoliya ham buzilyapti.
Prezidentga men sizga aytsam, prezidentga yolg'on ma'lumotlar boradi.
Prezident
yaqinda Farg'onaga borishdi. Bir Farg'onani faqat chiroyli joylarini ko'rsatdi. Misolchun men ko'rdim. Faqat chiroyli joylar. Baholanki bitta qishlog'ini xalqi qiynalganini kim ko'rsatdi?
Menga qarang, nima uchun prezidentga kimdir qo'lidan yetaklab ko'rsatish kerak? O'zi xohlasa ko'rishi mumkin-ku, yo'li chekkasiga tushib.
Ko'rishmi, lekin shuni atrofdagilar
hamma narsa yaxshi deb ma'lumot beradi.
Menga qarang, bugun Xorun ar-Rashid bo'lib, haligi darvish kiyimini kiyib bozorga borish kerak emas. Bugun ozodlikni ochish mumkin. Oddiy bir internetni ochib, bir narsani qidirib ko'rsa,
ozodlik onlaynda ishtirok etish mumkin.
Etish mumkin. Prezidentning xonasida internet bor. Chunda bittagina sur qidirib ko'rsa, hamma narsa chiqib kelaveradi agar haqiqatni bilishni istasa.
Demakki, prezidentdan xalqni shunchalik qiynalayotganini ko'rib turib, bu narsaga yordam bermayotgan ekan, demak. Men aytganimdek, yuqoridagilarning qo'lida bu. Boya aytib o'tgandek, monopoliya. Men sizga aytdim, rastamoshka degan narsa bor. Bu narsalar
20% ekan, shakarligi ham. Rahmat sizga. Rahmat. Demak, bu Ozodlik onlaynning O'zbekiston bozorini, xususan shakar bozorini kim qimmatlatmoqda degan savolga javob izladik. Bu boradagi fikr-mulohazalaringizni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida sharh qoldirish orqali yozishda davom etishingiz mumkin. Kelasi dushanba Toshkent vaqti bilan saat 19:05 ga qadar xayr, sog' va salomat bo'ling.